Du lytter til Kraniebrud, klip fra ugen. Jeg hedder Julie Malgaard Harbo. Det er blevet tid til søndagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Her til aften kan du høre de bedste klip fra de udsendelser, vi har sendt i ugens løb. Og over den næste lille time skal vi altså dykke ned i fire forskellige emner. Først kan du høre om de mange måder, man bruger sløret på. Så kan du blive lidt klogere på børns hukommelse og hvordan børns hjerner fungerer, når de skaber minder. Så dykker vi ned i kinesisk filosofi om etik og moral. Og til sidst i programmet kaster vi vores opmærksomhed på incels. Et begreb, der dækker over ensomme mænd i ufrivilligt celibat, som vender deres frustrationer og had ud mod verden og ofte mod kvinder. Velkommen til Kraniebruds klip for ugen. Det har en høj symbolværdi, sløret. Det hvide slør sætter hurtigt gang i associationer til kirkeklokker og bryllupsfester, og det sorte slør leder tankerne hen på sorg og begravelse. Sløret har også stor betydning inden for mange forskellige religioner, og her er symbolværdien også rigtig høj. Slørets mange funktioner kiggede Kraniebruds vært Ditte Maj Gregersen på i mandags, hvor hun talte med Tove Engelhardt Mathiasen, der er gæsteforsker på Center for Tekstilforskning ved Københavns Universitet. Her fortæller hun om slørets mange formål og hvornår man har brugt sløret, men også om, hvorfor det er så interessant som tekstilforsker at undersøge lige netop sløret.
Vi mennesker, vi har jo tøjet så tæt på kroppen og bruger det faktisk til at signalere til andre mennesker. Den engelske forsker, der hed Elizabeth Wilson, hun sagde engang, at tøjet er kroppens forlængelse uden at være krop, men det er også grænsen mellem selvet og verden. Og det synes jeg er sådan en god måde at tænke på, hvordan det egentlig er, vi bruger det, som vi klæder os i. Vi signalerer, men vi beskytter os selv.
Ja. Ja. Altså det tænker i forhold til sløret, ja, så synes jeg, det giver rigtig god mening. Fordi der på en eller anden måde også er, ja, måske lidt afskærmning og sådan. Det er noget, det vi skal tale meget mere om i dag. Altså, Tove, jeg synes ikke, jeg ser så mange, der går med slør i dag. Hvornår bruger vi slør i dag?
Altså, især bruger man det ved bryllup stadigvæk. Så det tror jeg nok er det mest almindelige sted. Så indimellem, så dukker det også op i moden, og faktisk så googlede jeg her inden udsendelsen, ikke fordi Google fortæller den store sandhed, men jeg kunne da se, at nummer 4 billede, hvis du googler hat med slør, ja, så eller modehat, jeg googlede bare moderne hatte. Det fjerde billede, det var en hat med slør, sådan et rigtig groft tyldslør med prikker i.
Altså ja, sådan sort et...
Ja.
Og jeg forbinder det sådan med 1980'erne.
Ja, simpelthen. Ja. Det gør jeg også. Ja. Men hvis nu du skulle til vedløb på Ascot, så kunne det jo være, at du skulle have en hat på med slør.
Ja, det kunne godt være. Ja. Det vil jeg lige overveje. Det er ikke så tit, jeg tager til vedløb. Men altså, når vi taler om slør, nu taler vi lige vedløb og mode. Altså, hvilke formål har sløret haft?
Altså formålet, der har det jo haft et formål, hvis nu for eksempel du skulle ud og køre i bil, dengang de var helt nye biler, der havde de ingen forruder. Så der havde man altså slør ned, kørebriller, og så slør ned foran, simpelthen for at beskytte dig mod alt det der støv, der kom væltet op i hovedet på dig.
Altså så man havde det simpelthen bundet hen foran ansigtet?
Ja. Ja, i begyndelsen af 1900-tallet, ja, ja, det havde man. Ja.
Og så kørebriller, ej, det har været ømt.
Ja, jeg har jo nogle praktisk dejlige billeder med.
Ja, har du billeder af sådan nogle køreslør?
Ja, det har jeg, fra bilismens barndom.
Ja. Ja, altså der er simpelthen en kvinde her, der har en, hun må næsten have en hat inden under. Det ligner næsten sådan en helt, jeg vil sige, hjelm, man har på, når man har, altså bikuber.
Ja, det
altså gør. sådan en beskyttelseshat, der simpelthen, og så er det simpelthen lige bundet ned omkring halsen på hende, så det er sådan en, altså jeg vil sige, en pose, hun er hen overhovedet.
Det er det virkelig, ja, ja. Men hun har også skulle se, for ellers var det jo farligt.
Ja, det er jo det, så det altså må være noget stof, der sådan er transparent. Altså det er man kan det kigge igennem det noget net, men alligevel så finmasket, så der ikke kom
i stedet. Grus op i hovedet,
lige præcis,
er der.
Lige præcis. Ja. Ej, hvor ja, fint. Der er sådan ja, lidt variationer af det. Der er også en, hvor der er hul til øjnene, og så hænger der lidt slør ned foran munden her.
Ja, det er forskellige variationer her. Jamen, der er vel 4 variationer, og det er altså et engelsk billede, men det er fra 1904, så det er jo der, hvor bilerne endnu ikke havde forhud.
Ja, ja. Der har det i hvert fald, der har sløret i hvert fald haft et praktisk formål.
Ja, det har.
Hvordan har vi ellers brugt slør?
Altså, der er 2 markante begivenheder i livet, hvor slør har været en integreret del. Det ene, det er sorg, og det andet, det er bryllup.
Ja.
Og det har det jo så ikke været. Altså, det med bryllup, det er jo en relativt kort periode. Det har været en del af bryllup. Relativt kort, siger han, og at man arbejder historisk med tingene, ikke?
Ja.
Ja.
Altså, og det kommer vi til at høre mere om. Altså, så når vi taler slør og formål, så er der i hvert fald noget, der handler om det praktiske. Mm. Så er der noget, der handler om, jamen, de her livssituationer,
ja.
Som bryllup og ved sorg.
Ja.
Og så er der det her modeslør, eller sådan kan man kalde det.
Ja, det kan man godt. Altså, det dukker op en gang imellem i moden sløret. Enten monteret i frisyren, eller monteret på hatten.
Og jeg synes faktisk, at vi skal kigge lidt mere på nogle af billederne. Nu snakkede vi før om hat med slør. Jeg kan se, at du har et billede
af Madonna.
Af Madonna, ja. Med den hat der, sådan sort.
Ja, hvor det er altså temmelig groft tyld,
ja.
Hun har på, og så med de der sådan indvævede pletter i. Hun var jo kendt for sin skønhedsplet, Madonna.
Ja.
Så må ikke, at hun også har tænkt lidt over det med de der pletter i sløret der, tænker jeg.
Det tror jeg.
Ja.
Altså, jeg synes, det er utroligt sådan 1980'er-agtigt med
virkelig.
Det der hatte med slør, der lige sådan går ned over øjnene. Nu det der, det går faktisk helt ned foran hendes ansigt.
Ja.
Og det er jo sådan lidt fjollet, fordi man kan jo... Det er jo så stor maske, så man kan jo... Altså, hun behøver jo ikke at have det ned foran ansigtet.
Nej, hun er ikke skjult.
Ej.
Det er hun ikke. Og det er jo, altså... det med sløret i moden har jo ofte gået på det der lidt pikante, med at det er halvt skjult. Og jeg har også et billede med til dig her fra 1905,
ja.
hvor det er en kunstner fra Canada, der hedder Philip Boyeux, der har malet en såkaldt Gibson Girl, og det er altså sådan et ideal fra første, lige fra begyndelsen af 1900-tallet, og det er navngivet efter en illustrator, der hedder Charles Dana Gibson, og der kan du se sådan, hvordan man bruger sløret på sådan en pikant måde med, at du kan jo sagtens se hende, men alligevel så går sløret sådan ned over hendes øjne og næse, og så har hun sådan munden let åben, sådan sensuelt.
Ja.
Så det er utrolig pikant.
Ja, fordi det er jo lige før, altså i stedet for, det er lige før, det sådan på en eller anden måde afslører mere, end det skjuler, eller sådan.
Ja,
det fremhæver i hvert fald.
Ja, og hvis nu man ser på for eksempel sådan nogle vejledningsbøger om påklædning og tekstil, så fandt jeg sådan et citat fra 1946, hvor der står, slør har i dette århundrede gennemgået mange metamorfoser. For damerne var det til at begynde med et kærkomment feminin koketteri. Sløret blev anbragt på hattens skygge og strammet ned over ansigtet og derefter knyttet i nakken. Det pikante moment var det let tildækkede ansigt, som den elegante dame på denne måde forstod at gøre særligt tiltrækkende.
Ja, men altså...
Og det passer lige præcis til det der The Gibson Girl,
ja,
tænker jeg.
Ja. Altså, der sløret jo i hvert fald et stærkt virkemiddel,
ja.
Så når det gælder om at, jamen, at afsløre sådan set. Hvad laver man sådan maskintyl i?
Altså, du kan jo principielt fremstille tyl af alle mulige slags garn, bare du har et garn.
Ja.
Det behøver ikke at betyde noget for teknikken, men maskintyl fremstiller du på en maskine, som hedder en bobinetmaskine.
En bobinetmaskine?
Ja.
Altså, hvad kan den?
Ja, den kan simpelthen væve tyl, eller hvad man skal sige. Altså, der har du regnet ud. Det var en engelsk opfinder, der hed Heathcote, der opfandt bobinetmaskinen i begyndelsen af 1800-tallet. Der er jo, det kommer jo sådan lidt i trin med alle de der opfindelser, som der sker inden for tekstilteknologi, men det er en af dem. Og det vil sige, så kunne du producere tyl og de der lette stoffer meget billigere, end du kunne med kniblinger, altså hvor du sad og kniblede i hånden. Det tog jo lang tid.
Ja. Ja. Altså, er det lidt samme teknik som kniblingerne,
ja.
Altså
ja.
I stedet for væven,
ja.
Når man, altså den her bobinetmaskine,
ja,
simpelthen.
Ja.
Den maskine knibler.
Ja, den gør.
Ja, det synes jeg er interessant.
Ja.
Når vi ser på dine kniblinger, mm. hvad, Hvad er tråden lavet af der?
Det er hør. Og det er jo en plante, hvor du bruger de taver, der er inde midt i plantens stængel. Ja. Så der er en rigtig lang proces for overhovedet at få dem ud og gøre dem spindbare. Det tager meget lang tid, og man er faktisk i de nordiske lande, der er man i fuld gang med at eksperimentere med måske at få en mere rentabelt hørdyrkning, fordi det faktisk er mindre forurenende end bomuld ja. At producere. Så derfor er der vældig meget gang med det lige ja. I de her år. Ja.
Og det er spændende. Ja. Du fortalte mig, at du havde lavet en brandprøve på det tørklæde, du havde med hjem fra Indien.
Ja.
Altså umiddelbart så brandprøver ikke noget, jeg forbinder med tekstilforskning.
Nej, men det er jo fordi, hvis du ikke kan se på en fiber, hvad den er lavet af, så ja. Har du jo forskellige teknikker til at prøve at finde ud af det. Og hvis nu for eksempel det var silke, og du tager så en lille tråd ud, som du så brænder, for at se, hvordan den brænder, og hvordan den lugter, og så videre. Og hvis nu det var en silke, så ville den lugte, ligesom hvis du brændte dit eget hår. Altså, det lugter ligesom brændt hår eller brændte negle, fordi det er en animalsk fiber. Det er jo en lille larve, ja. der spinder den der silke til os. Så det er jo en animalsk fiber. Mens hvis det var plantebaseret, som jeg så fandt ud af det der serial er, ja. Så brænder det ligesom papir, og har samme klare flamme, og dufter også på samme måde som papir.
Ja. Ja. Du har faktisk også et billede af Raffaele Monti med.
Ja, det har jeg. Og det er faktisk en skulptur, som jeg så i virkeligheden i England for nogle år siden, og jeg synes, den var så pragtfuld.
Ja. Ja. Altså, fordi et er, at vi har alt det her transparent. Nu står jeg lige med det der sifon i hånden igen. Jeg er sådan helt, jeg elsker det der bløde, florlette. Ja. Men her, der har vi altså simpelthen en marmorskulptur, ja. Som har slør.
Ja, og det er, altså jeg har set den i virkeligheden på det country house i England, der hedder Chatsworth. Der står den inde i et af deres gallerier. Og det er jo helt fantastisk, at man i sådan et hårdt materiale som marmor kan udhugge sådan et kvindeansigt med et slør ned foran, sådan at det faktisk ligner, at det er blødt. Man ved jo godt, hvis du rørte ved det, så var det helt hårdt.
Ja.
Men det er også virkelig pikant, det her billede. Og det er jo så fra begyndelsen af 1800-tallet, den her skulptur. Skal lige se, hvad dateringen er. Jeg tror, det er 1841, tror jeg faktisk.
Ja. Ja. Det er i hvert fald fascinerende at kunne skabe den her
1847.
Transparens ja. I marmor.
Ja, 1847.
Sløret for os i dag, altså det er vel ikke et så stærkt symbol her i, altså her i Europa, her i Danmark?
Jeg interesserer mig for dragt. Det er måske mere det der semiotiske med, at vi udsender tegn til hinanden med det vi har på, og jeg tænker, at måske er det ikke så symbolsk, den måde, vi bruger det på her. Antropologen Van Gennep, han introducerede i begyndelsen af 1900-tallet det der begreb rite de passage, altså overgangsriter. Og vi har jo nu talt om to overgangsriter, hvor man bruger slør, hvor slør har været en integreret del. Og det ene er jo bryllup, hvor du ændrer status socialt og juridisk. Og det andet er begravelse, hvor der også er en markør af en overgang til noget andet. Så der har de indgået som en integreret del, kan man sige. Der med moden, så er det mere flydende, hvornår det kommer, hvornår det ikke kommer. Og der har man jo, hvad skal man sige, der har man jo en helt modeindustri, der en gang imellem introducerer slør igen ind i moden, og så kommer det jo an på, om det er sådan lige binder an, at man har lyst til det igen, ikke? Altså om det bliver moderne.
Det forklarede Tove Engelhardt Mathiasen, gæsteforsker på Center for Tekstilforskning på Københavns Universitet. Børns hukommelse fungerer lidt anderledes end voksnes. Deres erindringer er simpelthen organiseret lidt anderledes i hjernen end vores. Forskere på Aarhus Universitet er i gang med at undersøge små børns spontane erindringer, som nogle af de eneste forskere i verden. Derfor talte min kollega Ditte-Maj Gregersen i tirsdags med professor i udviklingspsykologi Peter Krøjgaard og psykolog og Ph.D. i eksperimentel udviklingspsykologi Trine Sonne, de dykker her ned i, hvordan erindringer lagres i korttids- og langtidshukommelsen, og hvordan de her minder genkaldes.
Basalt set, så kan man komme i tanke om ting, man har oplevet på to forskellige måder. Det typiske er, at man bliver spurgt, fortæl mig om den gang, du var i Barcelona eller et andet sted, du har været. Og så gør man det, at man leder efter en erindring, og så fortæller man om den. Og det er nemt for os voksne. Det er vi gode til, vi gør det hele tiden, og derfor så lægger vi måske ikke mærke til, at det er noget specielt. Og det er sådan, man typisk har undersøgt folks erindringer, man spørger dem. Men en anden måde at komme i tanke om tingene på, det er i virkeligheden det, man kalder spontan, eller så vores kollega Dorte Berntsen har rammesat det med voksne i hvert fald, det hun kalder involuntære erindringer. Det vil sige erindringer, som man ikke leder efter, men som bare dukker op. Og hvis vi fortsætter eksempel for Barcelona, så kan det være, at jeg viser dig et billede af en La Sagrada La Familia fra Barcelona, og du så bliver mindet om, gud, jeg er også på ferie i Barcelona. Og det vil sige, at vi bare ser, at vi får en ledetråd, eller det vi kalder et cue, og så har vi i virkeligheden bare en association til erindringen om at være i Barcelona. Vi leder ikke efter den. Og det er en mere simpel mekanisme. Og det kan vi jo ikke sådan styre på helt samme måde, og det er en af grunden til, at man ikke har undersøgt det. Men måske så ligger nogle af erindringerne derinde hos børnene, som de oplever, og måske så er det i virkeligheden et af problemerne for dem at lede efter erindringen. Og det har at gøre med, at den søgeproces, som man igangsætter, bliver nødt til at igangsætte, når man får stillet et spørgsmål, den kræver i virkeligheden involvering i vores frontallarver, og det udvikles relativt sent i barnets udvikling.
Ja.
Men det har man til dels glemt.
Så det er noget af det, som er i spil med de her spontane erindringer. Vi kommer til at snakke meget mere om dem. Altså, Trine, hvorfor er det vigtigt at forske i hvordan børn de husker oplevelser?
Jamen, det er rigtig vigtigt, fordi at man har faktisk i lang tid ikke fokuseret på deres erindringer, og derved overset en hel masse, som de her børn faktisk kan. I mange år så troede man faktisk slet ikke, at små børn kunne huske. Og nogle af de sådan radikale eksempler, vi ofte bruger på det her, det er, at man faktisk også undgik at give dem bedøvelse ved større operationer, fordi man tænkte, at det havde de alligevel glemt kort tid efterfølgende. Og der er vi heldigvis blevet lidt klogere i dag. Men en af grundene til, at måske særlig udviklingspsykologien har interesseret sig for det her, det er, at vi ved, at de første år i vores liv har rigtig, rigtig stor betydning for vores senere udvikling, vores senere trivsel. Så det kan skabe stor forundring, at man som voksen kan have rigtig, rigtig vanskeligt ved at huske de første år i vores liv.
Ja.
Og det er også et fænomen, som inden for hukommelsesforskning bliver betegnet som barndomsamnesi. Altså hvis jeg beder dig om at tænke tilbage til din barndom, jamen, så vil det være svært for dig at få fat i de aller tidligste erindringer. Og tit så, altså i gennemsnit, så siger man, at man kan finde erindringer fra, man er omkring 3,5 og op.
Ja, altså jeg synes jo også, det er forunderligt, at man altså har forestillet sig, at børnene de simpelthen ikke kunne huske, og man, altså, og man ikke har undersøgt det. Altså er børn bare ikke så vigtige, eller hvad?
Jeg tror, du var lidt inde på det, Peter, det her med, at en stor del af forklaringen er også metoderne. Altså, det har været svært at finde de rigtige måder at spørge til deres erindringer på. Især når man har med helt små børn at gøre, som ikke har fået sprog endnu, så kan det være vanskeligt at finde ud af, hvordan spørger vi egentlig til deres erindringer. Og der er man så sidenhen blevet klogere og fundet nogle passende metoder til det. Så jeg tror i høj grad, det også skyldes den her mangel på metoder, og så også en tendens til at bruge de samme metoder til voksne, som man bruger til børn, og man har altid spurgt voksne til deres erindringer, så man har ligesom manglet en passende metode til de helt små børn.
Ja, altså når I siger små børn, hvor små taler vi?
Ja, med de her spontane erindringer, der snakker vi ned til de fleste af de studier, vi har lavet, det er med 3-årige og 4-årige, men faktisk også nogle ned til 2 år. Og ellers så bliver sproget på et eller andet tidspunkt en begrænsning, og så er man nødt til at gøre nogle andre ting. Så kan vi jo spørge dem herfra til Polen, men de kan jo ikke sige noget, så er man nødt til at gøre noget andet. Jeg vil også lige sige, at det er jo ikke fordi små børn ikke husker. Det de ikke husker, og det det var måske ikke præcis nok før, det er jo begivenheder, eller det vi ikke kan huske tilbage til, det er begivenheder for vores eget liv, for vi har jo lært alt muligt, vi har jo lært at tale, vi har lært at gå, vi har lært alle mulige andre ting, så det er ikke fordi, der ikke er noget, der lærer sig, men lige præcis det der med at huske begivenheder, vi har oplevet, det har vi faktisk rigtig svært ved som voksne, når vi går til stræk langt tilbage.
Jamen altså, og for at forstå noget af det, vi skal snakke om det, så skal vi altså lige have indkredset, hvad det er, vi taler om, når vi siger hukommelse og erindring. Altså, Trine, man kan jo tale om langtidshukommelse og korttidshukommelse, men altså, hvordan er vores hukommelse organiseret?
Jamen, man kan helt klart undersøge hukommelsen på mange, mange forskellige måder, og man kan tage fat i mange forskellige dele af hukommelsen. Og som du siger, så typisk så inddeler man det i kort- og langtidshukommelsen. Men det er faktisk sådan, at selve langtidshukommelsen også er inddelt i mange forskellige dele. Og der taler man tit om, at enten så har man at gøre med noget, hvor man kan deklarere, noget man kan tale om, eller noget mere tavs, non-deklarativ viden. Så typisk så kan man tale om den non-deklarative viden, som sådan noget som at huske, hvordan cykler man, eller hvordan binder man sit snørebånd. Og når vi undersøger småbørns hukommelse, så tager vi mere på informationen, som kommer over fra den deklarative kasse, kan man sige. Og den er yderligere opdelt i nogle andre små kasser. Og her taler vi så særligt om episodisk hukommelse eller selvbiografisk hukommelse, som du allerede har været inde på.
Ja. Er det det samme, altså episodisk hukommelse og selvbiografisk hukommelse, eller var det to forskellige kasser?
Det er nok lidt en større diskussion, end jeg har lyst til at tage lige nu, men jeg vil sige, at det er det samme, ja. Og vi kan sagtens behandle det som det samme, at vi trækker på information, som handler om noget, vi har tidligere oplevet.
Ja, altså hvad er det, der er særligt ved børns hukommelse?
Jamen, i en vis udstrækning, så er børns hukommelse egentlig meget mere lige de voksnes hukommelse, end hvad man har troet tidligere. De er måske bare ikke lige så gode til det, og har brug for rigtig meget hjælp, når de skal huske. Så de har brug for, at de voksne går ind og støtter op om den her proces. Det kan være vanskeligt for dem at finde frem til noget, ved hjælp af det spørgsmål, vi har været inde på flere gange. Hvad har du lavet i børnehaven i dag, for eksempel? Det kan være rigtig, rigtig svært for dem at finde den her information frem. Men det er bestemt ikke det samme, som at sige, at de ikke kan huske. Så i en vis udstrækning, så husker de i virkeligheden meget som voksne. De skal bare lige lære at gøre det på samme måde.
Ja. Altså, er det simpelthen noget, man sådan skal træne med dem?
Jeg tror, at de fleste forældre, de behøver ikke sådan at lave et træningsprogram og så øve det med deres børn. De gør i virkeligheden mange af de ting per automatik med deres børn. Men det er jo en god idé, det her med at tale med dem om begivenheder, de har oplevet før. Man øver det også ved at læse bøger og på den måde tale med børnene. Men jeg tror ikke, at det er noget, der sådan kræver nødvendigvis den store træningsindsats.
Man kan også sige, det er jo en væsentlig del af den måde, vi er sammen på. Vi deler minder. Vi deler historier om, at nu er vi til juleaften sammen, eller vi er biografen, eller ude at spise, eller hvad vi nu har lavet. Og det er også en væsentlig del af vores fortælling om os selv. De erindringer, vi har for vores liv. Hvis du kommer til en 50-års fødselsdag eller noget andet, og du så sidder ved en ny person, du ikke kender ved siden af, så vil du i vid udstrækning, hvis du skal få en idé om, hvem det er, eller du skal fortælle om, hvem du selv er, så vil du fortælle om minder fra dit eget liv. Det vil i hvert fald være komponenter i det, der udgør din egen historie om dig selv. Så på den måde, så er de med til at vedligeholde, hvem vi er, og også vores egen forståelse af os selv.
Ja, og det gælder vel også, når man er et barn. Altså, ja. der er ikke 50 år nødvendigvis lige at se tilbage i, men så er der måske 5 år eller 3 år.
Lige præcis.
Ja. Altså, nu det her med det episodiske og det selvbiografiske. Jeg skal måske lige forstå, hvad en episode er.
Altså, du kan forestille dig, det man typisk kontrasterer det med under den der deklarative hat, det er episodisk, det kontrasteres med det semantiske. Så lad os forestille os, altså en episode, det kunne være at tage til Paris og se Eiffeltårnet. En semantisk viden, det vil være at vide, at Eiffeltårnet ligger i Paris. Det er sådan noget trivial pursuit-viden.
Ja.
At meget det, man lærer i skolen. Hvor det andet, det knytter sig til, at det er noget, jeg har noget selvoplevet. Jeg var der. Jeg var der og oplevede og så Eiffeltårnet i Paris. Så man skældner mellem, og på engelsk, der skældner Tolving, som lavede den her distinktion mellem at remember og to know. og hvor den episodiske del, det er altså, det har den her jeg var der selv karakter, hvor vi har alle sammen, der har været en episode, hvor vi lærte, at Eiffeltårnet lå i Paris. Det kan vi formentlig ikke huske, hvornår vi lærte det. Da det blev abstraheret og gjort semantisk og løsrevet, så at sige. Det er, vi har masser af sådan noget viden af 2 og 2 og 4, og Europa er en verdensdel, alle sådan nogle ting. Men, og derudover, så har vi så nogle episoder, noget der er oplevet. Og det er så den sidste del af det, vi er særlig interesseret i.
Er der noget sådan her i fremtiden, I håber at blive endnu klogere på?
Der er rigtig meget.
Hvor skal man starte?
Jamen for eksempel, så kunne det være rigtig sjovt, at hvis vi kunne så at sige få, kunne få undersøgt, om det faktisk er rigtigt, at frontallapperne er mindre involveret, når de har spontane erindringer. Det er svært at sådan lige at lave et design, som kan scanne børnene samtidig med, at de får sådan nogle erindringer, og der er også nogle etiske dilemmaer knyttet til det. Indtil videre, så tyder alt på, at det er sådan, det forholder sig, men et er at have tesen om det, et andet er at kunne vise det. Det kunne være rigtig interessant. Vi laver en række andre studier, som handler om, hvordan børn husker begivenhedsforløb ved at vise dem filmsekvenser af nogle film, som rummer det, vi kalder et narrativ, altså en historie. Og der har det sådan den gængse opfattelse har været, at børn faktisk ikke fatter eller forstår sådan nogle begivenhedsforløb, før de faktisk er ret store. Men nogle af de film, vi har fået lavet, dem kan de faktisk huske helt ned til de 6 måneder gamle, hvilket de dybest set ikke burde kunne huske. Mm. Og det prøver vi at blive klogere på, hvordan det egentlig kan være. Så det er sådan et helt andet, hvad skal man sige, projekt, vi har, hvor vi bruger eye-tracking til at registrere, hvordan børn...
Altså simpelthen, hvor de kigger hen.
Ja, lige præcis. Ja.
Jeg kom sådan til at tænke på, Trine, fordi du fortalte jo før om det her vidnepsykologi. Altså, jeg er forældre, og jeg står i den der situation med, hvad har I lavet i børnehaven, og så kan de ikke huske noget som helst, siger de. Det ved jeg ikke, eller de kan ikke finde det frem i hvert fald. Men er der nogen af de her, nu siger jeg tips og tricks, fra vidnepsykologien, altså man simpelthen kan bruge som forældre, når man skal have børnene til at fortælle, og nu tænker jeg ikke på overgreb og sådan noget, men simpelthen bare helt konkret basic oplevelser. For eksempel, hvad har I lavet i børnehaven?
Jamen, der tænker jeg måske snarere at trække på den her viden fra de spontane erindringer, altså at bruge den viden, vi har nu med cues, og hvor vigtige de er. Så det kan være, at man skal tage snakken allerede nede i børnehaven, inden man har skiftet setting og er kommet hjem, eller man skal forsøge at snakke om noget af det, som man måske allerede har fået information om, der er foregået, blandt andet ved hjælp af alle de her apps og sådan noget, vi har i dag, så forældrene bliver bombarderet med al mulig information om barnets hverdag allerede, inden barnet er kommet hjem. Så det kan det være, at man kan snakke om nogle temaer, der handler om det samme, og børnene så selv kommer i tanke om noget, der minder om det, og noget af det, de har lavet i dag. Mm. Det kunne være en vej ind. Jeg har aldrig selv prøvet det her med at lave de her tegnesamtaler, men det kunne også være et forsøg værd at sætte sig ned og bede barnet om at tegne, hvad barnet har lavet i dag.
Ja, så det her med at vise nogle billeder, hvis man ved, at de har været ude at gå, og de så en grankogle.
Ja, eller endnu bedre at vise dem grankoglen.
Ja.
Det forklarede Peter Krøgaard, professor i udviklingspsykologi, og Trine Sonne, psykolog og Ph.D. i eksperimentel udviklingspsykologi. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og du lytter til søndagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Vi har udvalgt et udpluk af klip fra ugens udsendelser, så du i programmet her kan få en smagsprøve på de forskellige hjørner af forskningsverdenen, som vi i denne her uge har kastet et nysgerrigt blik på. Nu bevæger vi os over i kinesisk filosofi, og vi begynder vores rejse ved den 2.500 år gamle filosof Konfucius. En oversættelse af et kendt Konfucius-citat lyder: "Hvorfor skulle jeg elske mine fjender, som jeg elsker mine venner? Det ville da være at nedgøre mine venner." Og netop det var altså udgangspunktet for onsdagens program, hvor Kraniebruds vært Emma Holtet havde besøg i studiet af lektor i antropologi, Anders Sybrandt Hansen. Du kan her høre om kinesisk etik og moral, og om nogle af de mest væsentlige kulturforskelle, der er mellem kineserne og protestantiske nordeuropæere. I klippet her svarer Anders Sybrandt Hansen på, om Konfucius' filosofi stadig er lige så vigtig i kinesisk etik i dag.
Ja, det er han, og han har fået en revival, fordi Mao Zedong, som jo var Folkerepublikkens præsident og leder af Kommunistpartiet i de første 30 år af Folkerepublikken, han kunne jo ikke fordrage Konfucius og alle de her gammeldags feudale idéer, de skulle smides ud, så man kunne få et egalitært kommunistisk samfund. Men siden da har man så genopfundet Konfucius som en kilde til stolthed i Kina. Så jo, det er nummer et.
Så han har fået en revival i dag simpelthen. Ja. Men så lad os starte med netop Konfucius og også de andre store sådan klassiske kinesiske tænkere. Hvad er det, de fortæller os i forhold til etik og moral?
Ja, de fortæller os en frygtelig masse, vi har kort tid, men ja. Vi prøver at komme omkring noget af det. I den klassiske kinesiske forståelse af universet, der er der en klar forskel til både grækerne i Europa og til de abrahamitiske religioner, som er, at mennesket hører til. Der er ikke en anden idéverden et sted, eller vi er heller ikke på vej i himlen. Vi er sådan set det rigtige sted, ifølge kineserne, når vi er mennesker i verden. Og verden, den er kendetegnet ved, at der er nogle bevægelser, nogle bølger, årstider, ting bevæger sig fra yin, yang, to poler, ting åbner sig og lukker sig. Og det gode, dygtige menneske er så et menneske, der formår at være i harmoni med det, som kosmos i forvejen er i gang med at gøre. Det er der ikke et menneske, der ikke strider imod de her bevægelser, men falder ind i bølgen og bevæger sig sammen med kosmos. Og det fører så til, at man i Kina på det tidspunkt spørger sig selv og hinanden, hvordan skal man leve det gode liv? Der kan man ikke se mod idealerne efter svar, som Platon ville gøre, og man kan heller ikke se efter spørge Gud, som man gør i de abrahamitiske religioner. I stedet for så ser man mod gode eksempler fra fortiden. Hvem har levet succesrigt, generøst og godt, og dem bruger man så som forbilleder. Og det leder frem til, at man får nogle normer for, hvilken form for omgang skal vi have med hinanden for at sikre harmoni i stedet for krig. De her filosofier opstår på et tidspunkt, hvor der er stor uro i Kina. Konfucianismen og andre konkurrerende filosofier, men de er det tilfælles, at de prøver at skabe harmoni. Og det leder ind frem til en idé om de fem relationer hos Konfucius og hos Mencius, der kommer efter ham, som er modeller for, hvordan vi omgås hinanden. Så der er en model for, hvordan skal en kejser og undersåt omgås hinanden, hvordan skal far og søn omgås hinanden, mand, kone, ældre bror, yngre bror, og så venner. Det er de fem relationer, man taler om.
Så det er altså harmonien, man søger. Man skal passe ind i det større sådan, fællesskab. Og så er jorden, eller det jordiske liv, det er altså ikke en mellemstation, sådan, som man opfatter det i mange andre dele af verden. Så det er her, man skal opføre sig ordentligt. Det er her, man skal gøre det gældende. Er det sådan rigtigt forstået?
Jo, ja.
Ja. Og den her sådan måde at betragte livet, og selvfølgelig også relationen til andre mennesker på, hvad er det så? Nu har du allerede sagt, at Mao, han jo altså ikke er sådan sindssygt glad for de her idéer. Hvad er det, der sker i kraft af så kommunismens indtog i Kina, og selvfølgelig også etableringen af den kinesiske folkerepublik der i midten af 1900-tallet?
Ja, der jeg går lige et skridt tilbage til de fem relationer igen, så for at sige, at det, der er kendetegnende ved de fem relationer, det er reciprocitet, det vil sige et gensidighed, men hierarki samtidig. Så relationen mellem far og søn er gensidig kærlighed, men det er også en hierarkisk relation, hvor det er faren, der bestemmer. Så sønnen, faren er generøs, og så er sønnen lojal. Ja. Og det er det, der er den gode måde at drive det forhold på, siger man. Det siger erfaringen, tilsiger også, at det er den bedste måde at gøre det på. Og det er det, som kommunisterne ikke bryder sig om. Det er alt det her frygtelige hierarki, der er i etikken, fordi at man efterstræber et kommunistisk egalitært samfund, hvor vi alle sammen skal være kammerater, og ikke være interesseret i, hvilken familie vi tilhører, og ikke være interesseret i, hvem der er vores forfædre, men i stedet være interesseret i, at vi alle sammen er en del af Folkerepublikken Kina, og på vej frem mod en revolution og det kommunistiske samfund.
Så det der sådan feudalisme, det skal af banen, og derfor så kan man altså ikke benytte sig i den grad af de klassiske tænkere længere. Og altså, nu har vi jo et Kina i dag, hvor altså, vi har i den grad kapitalisme, man kan også kalde det måske statskapitalisme. Hvordan har det her, fordi du siger jo også, nu har han jo netop fået en revival Confucius, og selvfølgelig også nogle af de andre store klassiske tænkere. Hvad er det så for et skift, vi har fået nu her?
Jo, men Jo, Confucius har fået en revival som en etisk lærer, og noget, man er begyndt, du ved, der er masser af tv-programmer om Confucius, hvor det er meningen, man kan lære, jamen, hvad var det vores egen fortidige etiske kæmper, de sagde, og det er blevet noget, som man anerkender som en god idé for nye generationer at lære, fordi man har lagt de mest stærke af de her socialistiske, egalitære tanker, dem har man pakket lidt til siden. Mm. Og meget af det lever måske kun videre som jargon. Altså man taler stadig om socialisme med kinesiske kendetegn og den slags ting, men hvad det helt præcis betyder, og hvor meget socialisme det er i det, det kan godt fortabe sig lidt i tågerne nogle gange.
Okay, så altså, kapitalismens indtog har ligesom betydet, at det her med, at der ikke må være, altså at den totale lighed, den er ikke det ideal, det er ikke reelt til stede længere.
Ja.
Er det rigtigt forstået? Ja.
Jo, det kan vi godt sige.
Det kan vi godt sige. og altså, i store træk, altså, vi har allerede været inde på noget af det her, men altså, hvad er de største forskel på de sådan, kinesiske etiske traditioner, og så de her sådan protestantiske nordeuropæiske traditioner, der dominerer i Danmark for eksempel?
Altså, jeg synes, det er et godt spørgsmål, og det er noget, der kan måske lede os til at være mere sådan reflekteret i vores omgang med andre, kulturer ude i verden. Mm. Men der er også meget at sige om det. Men vi har været omkring forskellen på universalisme og så relationel moral, i den forstand, at vi i kristendom lærer en universel moral, at du skal behandle alle som din næste og med kærlighed, ikke? Og det har vi også i moraltænkere som Kant senere i oplysningstiden. Det er ikke den dominerende form i Kina. Den dominerende form i Kina er den der konfucianske relationelle, hvor man siger, jamen selvfølgelig betyder det noget, hvad vores forhold er, for hvordan jeg skal behandle dig. Som du startede med at sige, hvorfor skulle jeg elske mine fjender, som jeg elsker mine venner? Det vil jo være skam for mine venner. Altså det er sundt og naturligt, at vi gør forskel på folk. Så det er en central forskel. En anden central forskel, synes jeg, i min erfaring, er at man i Nordeuropa går utrolig meget op i oprigtighed. Mm. Og det gør man ikke på samme måde i Kina. Der vil man normalt, i min erfaring, vægte et ideal om harmoni højere. Og de to ting, de kan tit være i konflikt med hinanden, fordi i vores sociale omgang med hinanden, der vil det nogle gange skabe konflikter, skabe splid, at vi er fuldt ud ærlige, fuldt ud oprigtige.
Ja.
Og der vil det tit være en fordel for den sociale interaktion, at vi holder lidt igen med oprigtigheden, og i stedet for tænker mere på, hvad får den her situation til at fungere konfliktfrit. Og det er kineserne generelt dygtigere til.
Ja, jamen, altså det er jo så gennemsyrende, især jeg tænker i moderne dansk kultur. Det er også sådan, at folk kan komme med de vildeste fornærmelser i Danmark, og sige, men det er jo bare for at være ærlig. Altså, at man simpelthen også bruger den aktivt, det her med lige at undskylde det, man så har sagt, ikke? Altså,
ja, det er rigtigt. Det er interessant.
Ja, okay, så altså, der har vi så oprigtighed over for harmoni, kan vi sige. Mm. Hvad så, hvis vi snakker, altså, fordi det jo hænger også sammen med oprigtighed, altså autenticitet mod kultivering. Det er vel også to begreber, man godt kan stille op over for hinanden, ikke?
Jo, og de hænger også sammen med de andre to, fordi oprigtighed og autenticitet ligger meget tæt op af hinanden i vestlig tænkning. Der er nogen, der siger, at oprigtighed, det handler om at være ærlig om sig selv for andres skyld, men at autenticitet, det kun handler om at være ærligere for din egen skyld. Mm. Og så distinguere på den måde.
Ja.
Men når jeg siger kultivering i vores snak før, så handler det om, at man i den kinesiske tradition mener, at vi skal lære det hele. Altså, vi er ikke født med en autentisk kerne eller sjæl af et eller andet. Du skal faktisk lære alle de gode evner, og det er derfor, vi har brug for forbillederne. Det er derfor, vi har brug for en lærer til at vise os, hvad det rette er, eller hvad det mindste ringe er, og så kan vi prøve at efterstræbe det. Så det ligger i høj grad i de kinesiske uddannelsessystemer også, den her idé, at man emulerer modeller. Så du har gode eksempler, du prøver at opføre dig ligesom.
Ja.
Må jeg tilføje en ting mere?
Ja.
Som er, at noget af det, der er interessant ved den kinesiske optagethed af harmoni i relationer, i stedet for oprigtighed, det er, at det giver plads til sådan en pragmatisme, hvor man nogle gange, og det har jeg oplevet i flere af mine feltarbejdsprojekter i Kina, at man kan tillade folk at gøre en masse ting, så længe man ikke behøver at se det. Altså, Som eksempel, der arbejdede jeg på en skole for migrantunge i en forstad til Beijing. Det var en ulovlig skole, så de havde ikke papirerne i orden til at drive den. Men de lokale myndigheder, de valgte at se igennem fingre med det, ud fra devisen, at vi lader som om, at vi ikke ved, I driver en skole derover, så længe I ikke gør det helt åbenlyst for alle, at I driver en skole derovre.
Ja.
Og det er en sjov form, som går igen mange gange i kinesisk samvær.
Ja, okay, så det er okay, at man gør noget, man egentlig ikke må. Man skal bare ikke sådan vise det altså, til den, der er over en, kan man sige, i hierarkiet.
Ja, det er min erfaring, og jeg synes, jeg har mange sjove eksempler på det. Mit seneste feltarbejde, det er på en gård i nærheden af Beijing, hvor man dyrker økologiske grøntsager. Der er en masse af de lokale gamle bønder, der er ansat der også. Jeg stødte på en af de gamle koner en dag, hvor jeg prøvede at skyde genvej på min cykel. Hun var ude i marken, men tog kniv i hånden og var ved at skære selleri. Og så tænkte jeg, hvad er det lige, der foregår her? Og det viser så, at der var en hel del tyveri, der foregik fra de ansatte på gården.
Okay.
Men ham, der varetog produktionen, han fortalte mig så også, at det vidste han jo godt. At der var en hel del tyveri.
Ja.
Det vigtige var bare, at han ikke skulle se det. Fordi lige så længe han ikke så det, så var det ikke et problem. Når han så det direkte, så var han nødt til at gøre noget. Og det ville han helst undgå.
Ja, så han var udmærket klar over, og det var egentlig helt i orden. De skulle bare ikke gøre det sådan, at han blev tvunget til at handle på det.
Det fortalte Anders Sybrandt Hansen, lektor i antropologi ved Aarhus Universitet. Her i begyndelsen af februar blev en 27-årig nordjysk mand dømt skyldig i at planlægge massedrab på skoleelever i Aarhus. Den dømte i denne her sag er en såkaldt incel, et begreb, der dækker over involuntary celibacy, altså en, der er ufrivilligt celibat. Et begreb, der også er opstået sammen med en internetkultur, hvor ensomme mænd mødes i forskellige internetfora for at dele deres frustrationer. Og fordi de her frustrationer i nogle tilfælde udmunder i drab, og til tider i massedrab, betragtes incels faktisk som en terrortrussel. I fredags talte mine kollega Emma Holtet med Christian Mogensen fra Center for Pædagogik, der fungerede som ekspertvidne i netop denne her afsluttede skoleskyderisag. Her forklarer han, hvordan vi overhovedet skal forstå incels som fænomen og svare på, om de hovedsageligt kan opfattes som terrorgrupper, som en bevægelse eller som online fællesskaber.
Men helt firkantet set, altså, så kan vi ikke kalde det ret meget andet end et online-fællesskab, fordi det bliver brugt til rigtig mange forskellige ting af brugerne, der logger ind i tid og utid. På den bedste af alle dage, jamen, altså, så er det en støttegruppe for særligt unge mænd, der er svært ulykkelige og har det rigtig, rigtig hårdt. Mm. På den dårligste af alle dage, jamen, altså, så er det fuldt ud berettiget, at PET har det med i deres terrorvurdering.
Og hvad er det sådan helt kort fortalt, der ellers kendetegner de her incels, ud over det her ufrivillige celibat, som jo altså sådan ligger i ordet?
Det, der går igen, ud over at de alle sammen forholder sig rigtig meget til altså det her celibasi, det her med, om du får sex eller om du får sex ikke, det er en ekstrem antipati over for samfundet. Det, der går igen, den røde tråd, det er en følelse af at være smidt ud af samfundet og være forment adgang til det gode liv, som alle de andre lever med fester, dåsebajer og masser af sex.
Og er det fair at sige, at det her had, det ikke bare altså, retter sig, det er selvfølgelig hele samfundet, men især er unge velfungerende, altså sådan socialt velfungerende, flotte unge mennesker, og måske især kvinder?
Altså, de spejler sig jo i det her, de ikke føler sig velkomne i, og det, de ser, det som incels ser som resultatet af, at de ikke må være med i samfundet, det er jo, hvor meget sex de får. Altså, det er sådan en dejlig målbar enhed, hvor meget sex har jeg fået? Jamen, nul. Og så kigger man på de andre, man tænker, man føler, man tror, der scorer rigtig højt på den samme skala, altså hvem får rigtig, rigtig meget sex? Og det er de unge, smukke, de magtfulde, de rige, det er alle dem, der har magt og indflydelse, det som incels føler, at de ikke har.
Og vi skal forsøge at forstå, hvad der driver de her mænds had til verden, og vi dykker derfor endnu længere ned i den seneste danske retssag. Vi bliver klogere på begrebets oprindelse og udvikling, og så ser vi også nærmere på problemets omfang og hvad vi som samfund kan gøre for at bremse den her bevægelse. Endelig kigger vi også nærmere på blandt andet Elliot Rodger, en af de incels, hvis had faktisk drev ham til massemord. En anden af de incels, der førte sine voldsfantasier ud i livet, det var canadieren Alec Manassian, der slog 11 mennesker ihjel og sårede 15. Og det er faktisk ham, som sangen, vi hørte en bid af i starten af udsendelsen, den handlede om. Nummeret er skabt af en, der hedder Eggman, der selv er en form for ja, celebrity i incel-miljøet og hedder slet og ret, altså det her nummer, Alec Manassian. Og nu er det tid til at komme videre og blive klogere på netop incel-fænomenet. Du lytter til Radio 4. Velkommen her til dagens Kraniebrud. Og min gæst her i studiet i dag, det er Christian Mogensen, der er specialkonsulent hos Center for Digital Pædagogik. Og Christian, du er jo en af dem, der forsker i og også holder øje med incels på nettet. Og du var også for nylig indkaldt som ekspertvidne i retssagen mod den 27-årige, der netop er blevet dømt for at planlægge massedrab på de danske skoleelever. Og som jo altså, skal vi understrege, heldigvis aldrig før de her handlinger ud i livet. Kan du ikke lige forklare, hvornår støder du for første gang på den her mand, og hvad var din ekspertrolle mere præcist i retssagen mod ham?
Gerne. Jeg stod på ham første gang, da jeg i forbindelse med et arbejdsprojekt, der hedder The Angry Internet, sidder og prøver at kortlægge både, hvor mange og hvor voldsomme mænd fra Norden har vi, der indgår i de her kvindehadske, kvindefjendske, muligvis voldsparate miljøer. Mm. Og jeg sidder egentlig bare og samler ind og kigger, hvad er det, de taler om? Hvad er det egentlig, der er på spil? Fordi det er for kortsigtet at bare reducere incels til seksuelt frustrerede unge mænd. Mm. Fordi altså dem er der fandme mange af. Hvad er det, der adskiller incels fra alle de andre, så at sige? Og jeg sidder og søger på forskellige forummer, forskellige fora, med nogle forskellige søgeord, og finder så et opslag, hvor Danmark står i overskriften. Og der er en bruger, der læser ud af sit hjertes kvababelser over, at nu skal danske studiner igen til at drøne rundt i gader og stræder, mm. og larme og råbe huhu, og have deres billige tøjdeagtige tøj på, og de der hatte, han heller ikke kan lide. Og det, der sådan går igen, udover at det er en specifikt dansk tradition, det her, som jo selvfølgelig gør, at det her det er super relevant data for mig, det er, at han taler om, at de andre, de larmer, og nu skal de til det igen. Så det er noget, der har stået på i længere tid, og derfra begynder jeg så at grave ned i den her bruger. Hvad var det første, han skrev? Har der været en udvikling i ham? Kan jeg finde ham andre steder på nettet?
Og hvad kan man sige, det er præcis ved ham, den 27-årige, der gør, at han får den her betegnelse incel? Hvorfor er han ikke bare en ulykkelig eller en vred ung mand generelt set?
Det, der går igen med incels, det er, at det er en betegnelse, de tager på sig selv. Altså, det er blevet sådan et lidt poppet fænomen, poppet udtryk de sidste par år, hvor det er noget unge mennesker kalder hinanden, altså, ej, du er en fucking incel, fordi du simper for hende der. Der er nogle af de her ord, der bliver approprieret og bliver en del af vores sådan hverdagsvokabular. Men med den her unge mand, jo flere indlæg fra ham, jeg fik læst, jo mere var det her en titel, en betegnelse, og i hans tilfælde i høj grad også et tilhørsforhold, han havde taget på sig selv.
Ja. Og han skriver jo altså også et manifest, det kommer vi jo nok ind på også her undervejs, og også andre manifester fra incels. Og jeg skal lige sige til lytterne, jeg skal understrege, at det her manifest, det har jeg ikke kunne finde, og jeg spurgte Christian, inden vi gik i gang, er det mig, der er dårlig til at søge ting frem? Han har heller ikke haft adgang til det. Så de citater, jeg læser undervejs, de er altså fundet på nordjyske.dk, og det er altså udskrifter fra retssagen. Christian, du sad inde i den her retssag og skulle jo så selvfølgelig forklare om incel-bevægelsen sådan, generelt, og også hvordan man så kunne pege på, at den unge mand, der altså så blev dømt, han netop kunne betegnes som en incel. Hvad var din oplevelse af ham inde i retten? Altså den dag i dag, er han ked af det? Er han stolt over det, han har skrevet og det, han havde planlagt? Altså, hvordan ser han på det i dag?
Han forholdt sig egentlig meget distanceret til det. Det var et projekt, han havde haft, det var noget, han egentlig var færdig med. Han var, jeg tror, han på et tidspunkt, der sagde han, at han var over det. Mm. Det var ikke noget, der fyldte længere. Og det var en ung mand, der i løbet af sit liv havde haft flere sådan påfaldende særinteresser. Nogle af dem morbide, men alle sammen nogen, han dykkede enormt meget ned i. Og han sagde dem, altså det her med skoleskyderier og massemord, det havde været det samme. Altså det var en hobby, det var en tankeleg, han kunne sidde og have med sig selv.
Okay, så altså han udlægger det i hvert fald, som om det her var en fantasi, og han havde aldrig tænkt sig at føre den ud i livet. Men det bliver han altså dømt for jo, så ser vi. Ja.
Og altså, på rigtig mange måder, der står han i skærende kontrast til mange af de andre, undskyld udtrykket, men ikoner, vi kender fra internetmiljøet, altså Alec Manassian eller Elliot Roger, alle de andre, som på afskedsbreve eller afskedssalutter i forskellige medier har fremstået som sådan wannabe alfa gorilla type. Han altså har slået sig selv på brystet, og nu er det mig, der gør noget, og jeg besejrer alle de onde kvinder. Ja. Altså det, der sad på bænken i Aalborg, det var en lille duknakket knægt, som var meget, meget langt fra det billede, særligt typer, som Elliot Roger har tegnet af sig selv.
Og altså, Det må jo også være en udfordring, når du som forsker skal monitorere det her miljø, når I sidder og skal identificere, hvad det er, folk laver inde på de her forskellige fora og så videre. Fordi du siger jo netop selv, det her, det er jo nogle forum, hvor der kan både sidde dem, der måske bare følger lidt med og ikke rigtig er så aktive i det, og som du siger, så kan der altså også være de her sådan alfa-han-gorilla-typer, som slår sig selv på brystet, og måske faktisk i sidste ende jo i yderste konsekvens gør alvor af de her sådan voldelige trusler og tanker. Hvor sætter, har I sådan et skel, I opererer med på en eller anden måde, altså for at man er en aktiv incel? Altså.
Det ville være mega fedt, hvis vi havde sådan et incel-spektrum, en incel-skala, altså hvor mange point incel er du, det har vi ikke. Det er stadigvæk så lille et miljø, at vi kender dem efterhånden. Der er nogle ting, der stikker ud, der er nogle ting, der går igen, og der er nogle ting, man lægger mærke til fra sag til sag. Altså det er jo heldigvis heller ikke mig, der skal sidde med konkrete trusselsvurderinger. Når jeg falder over noget, hvor jeg bliver bekymret, så retter jeg henvendelse til myndigheder. Det kan være lokalpoliti, det kan være PET, det kan være NC3, National Cybercrime Center, men så sørger jeg ligesom for at smide bolden videre, fordi det må aldrig nogensinde være min mavefornemmelse, der gør, om vi opdager muligvis det næste, eller en, der så rent faktisk gør alvor af det. Altså det har vi nogen, der er trænet til. Mit arbejde er at sidde og forstå, hvorfor er unge mænd motiveret for at opsøge den her slags miljøer. Når jeg taler med dem, jeg har interviewet, dem, jeg stadigvæk snakker med, der er flere af dem, der siger, at jeg har jo egentlig ikke lyst til at være her. Det er ikke rart at være her, vi taler grimt til hinanden, og jeg bliver bekræftet i, at jeg selv ikke er noget værd, og er prisgivet i forhold til nogensinde at udvikle mig ud af det her tabermandsstadie. Og så går der en rum tid, og så siger de, men det er det eneste sted, hvor jeg må være med.
Ja.
Og den her kobling, synes jeg, er rigtig, rigtig spændende, og det er den, jeg fokuserer på, altså fra et psykologisk og et pædagogisk perspektiv. Nødvendigheden af at tilhøre en gruppe, og fra hvad vi ved i sociologi og psykologi, altså alle mennesker har behov for at tilhøre en gruppe. Vi søger ind i grupper. Altså hvis vi bor i en lille bitte by, flække, med et rigtig godt fodboldhold, altså så går der 25 minutter, så står vi nede på stadion og råber, kom så de vige, eller hvad for en farve, altså byens hold nu måtte spille, ikke? Vi har brug for steder at høre til, og det er også derfor, at det er svært at operationalisere den her hypotetiske incel-skala, vi startede med at tale om, fordi ligesom alle andre steder, så vil gruppedynamikkerne tage over. Der er nogen, der bliver anfører, der er nogen, der bliver støtter, der er nogen, der bliver læser i udkanten af miljøet. Der ved vi heldigvis noget fra almindelig radikaliseringsforskning, altså hvem i de her gruppedynamikker, vi skal holde øje med, men vi bliver nødt til at forstå, at incels ikke er en uniform størrelse, der kommer ind og får lædervest med bogstaver på og skriver under på et eller andet kodex. De er noget for sig selv, og det er også derfor, at lidt provokerende siger, altså på den bedste af alle dage, jamen, altså det er en støttegruppe for unge mænd, der har det rigtig svært, fordi dem har de ikke særlig mange af ellers.
Og jeg tænker også, det er noget af det, vi faktisk skal dykke endnu længere ned i nu, fordi jeg synes, vi skal zoome lidt mere ind på det her med, hvad en incel egentlig er, og også hvad det er, de faktisk bruger de her online-fora til. Du lytter lige nu til Kraniebrud her på Radio 4, og i studiet i dag, der har jeg besøg af Christian Mogensen, specialkonsulent hos Center for Digital Pædagogik og ekspertvidende i den for nylig afsluttede sag mod en 27-årig, der blev dømt for planlægning af massedrab på skoleelever i Aarhus. Christian, nu skal vi altså dykke endnu længere ned i, hvad der kendetegner en incel. Og lad os starte med netop det her, du er inde på, altså det digitale fællesskab. Hvor på nettet finder de her mænd hinanden? Er det 4chan? Og hvor er det ellers? Det kan vi måske lige starte med. Hvor finder de faktisk hinanden?
Altså det gamle 4chan var jo et fedt andet sted. Der kunne vi i gamle dage, der kunne vi gå ind og skrabe rigtig meget relevant data. 4chan er sidenhen begyndt at moderere relativt meget, sådan i forhold til det ry, de havde som internettets skraldespand. Der er rigtig mange ting, de ikke vil have liggende nu, som var cool for bare en håndfuld år siden. Så vi ser, at der er flere og flere incels, der trækker væk fra det, vi kalder mainstream-siden. Altså Facebook eller Instagram eller Snapchat. Og om vi på det her tidspunkt kan kalde dem incels, det ved jeg ikke rigtigt. Vi kan se, at på det tidspunkt, der er det unge mænd, der ikke føler sig som en del af mainstream-miljøet, og derfor ikke vil være en del af et sted, hvor de bare vil være passive forbrugere, for eksempel på Instagram, hvor de sidder og ser feriebilleder, eller træningsbilleder, eller nu er vi i byen billeder, eller alle de her billeder, som vi alle sammen uploader på Instagram, fordi hold nu kæft, her går det godt, ikke?
Ja.
Og de sidder og tænker, nej, det går slet ikke godt. Så de trækker væk fra de her sider. Men som sagt før, vi har behov for at høre til, så man finder andre steder, andre miljøer. Der kan 4chan være et af dem. Reddit, som sådan er ikke et farligt eller prekært forum, men et nørdeforum, hvor der er plads til bittesmå diskussioner, eller kæmpe store diskussioner om bittesmå ting, så vi dem også i nogen grad. Men de sidste år har vi set, at der er flere af dem, der hopper mellemstationen over og går direkte til nogle dedikerede enten imageboards eller fora længere ude på nettet.
Det fortalte Christian Mogensen fra Center for Pædagogik og Ekspertviden i den netop afsluttede skoleskyderisag. Og det er altså alt, vi når her i dag, men du kan lytte til Kraniebrud her på Radio 4 i morgen igen kl. 12.10, hvor det kommer til at handle om relativitetsteorien. Hvis de korte klip her i programmet ikke stillede din nysgerrighed, så kan du som altid lytte til programmerne i fuld længde, enten ved at finde dem i din podcast-app, eller ved at finde dem på Radio 4's hjemmeside. Jeg hedder Julie Meldgaard Harbo, og jeg vender tilbage igen i næste uge med flere Kraniebrudstykker fra ugen. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.